halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska africa iyo barta internetka oo ah v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa jimco 8 bisha janaayo sanadka 2016. Idaacadda waxaa idiin daadahinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeena waxaa ka mid ah: dooni ay saarnaayeen tahriibyaal itoobiyaan ah oo somalilan ay ku qabatay xeebaha sanaag, toddoba qof oo ka mid ah maydadka dad saarnaa doonidaas ayaa sidoo kale la sheegay in ay somalilan qabteen;
madaxweynaha soomaaliyana wuxuu xargan ka jaray garoon diyaaradeed oo cusub oo dowladda talyaanigu ay maalgelisay oo maanta laga furay magaalada Boosaaso;
waxaan sidoo kale dhegaystayaal idin haynaa hay-adda Human Rights Watch oo sheegtay in Ethiopia ay gobolka oromada ku dishay 140 qof intii ay socdeen dibadbaxyada ka dhanka ah dowladdaas Ethiopia;
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan islaan nacaybka oo ku sii badanaya gudaha Mareykanka ayaad maqli doontaan kadib weerarkii California; iyo dabcan qodobo kale. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
maalmo uun kadib markii uu ku dhawaaqay go'aan madaxweyne oo yareynayo rabshadaha hubka, ayaa madaxweyne Barack Obama waxa uu isku dayay inuu go'aankiisa ka dhaadhiciyo shacabka isaga oo qabtay kulan dadweyne oo markaa su'aalo lagu weydiinayay madaxweynuhuna uu kaga jawaabayey arrimahaasi kulanka oo saacado qaatay islamarkaasina uu martigeliyey telefishinka CNN. ayaa Obama waxa uu ururka NRA loo soo gaabiyey oo hubka ku eedeeyey inay maskaxda ka haystaan Kongreeska ayna faafinayaan wararka ah inay dowladda federaalk ay doonayso inay shacabka ka qaadato hubkooda. Kulanka ayaa waxaa lagu qabtay jaamacadda George Mason University ee duleedka Washington ee Virginia, una jirta wax ka yar 5 kilomitir xarunta ururka NRA. kooxda ayaa diiday casuumaadda inay ka qayb galaan kulankaas. amarka madaxweyne ayaa ku qasbi doona dad badan oo hubka iibiya inay helaan ruqsad ay hubka ku iibiyaan, islamarkaasina iyaga iyo kuwa hubka iibsanayaba ay maraan hanaan lagu eegayo xogta qofka hubka iibsanaya inta aan laga gadin hubka.
dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa bilaabay maanta oo Jimco ah idaacado markaasi ka dhana tijaabada nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi, kaasoo ka baxaysa xadkaad, waxayna markaasi ay uga soo horjeedaan tijaabinta hubka nukliyeerka ee waqooyiga dalka. Waqooyiga Kuuriya ayaa arintan u arka dagaal nafsi iyo xeelad markaasi dib ugu arooraya dagaalkii Kuuriya. Kuuriyada Waqooyi ayaan ilaa iyo hadda arintaasi ka jawaabin. dhinaca kalena, xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Philip Hammond, oo toddobaadkan socdaal ku maraya 3 dal oo Asia ah, ayaa ka codsaday maanta oo Jimcaha dalka Kuuriyada Koonfureed in markaasi uu isxakameeyo, islamarkaana uu yareeyo dhanka dacaayadaha. Wakaaladda wararka Yonhap ayaa sheegtay in ciidamada jiida hore ku dhow halka markaasi lagu xiray sameecadaha dacaayadaha baahiye markaasi la geliyey heegan sare.
Booliiska dalka Belgium ayaa sheegay inay heleen raadka faraha Saalax Cabdisalaan iyo suun loogu talagalay in qarax ismiidaamin ah lagu fuliyo kadib baaritaan ay ku sameeyeen guri ku yaala magaalada Brussels ee dalka Belgiumka. Saalax Cabdisalaan ayaa lala xiriirinayaa weeraradii 13-kii Noveembar ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo lagu dilay 130 qof. xafiiska dacwad oogaha guud ee Belgium ayaa Jimcaha ku dhawaaqay in raadka faraha Saalax Cabdisalaan la helay kadib baaritaan lagu sameeyey waxyaabihii laga soo helay gurigan oo ay ciidamadu galeen 17-kii Diseembar. xafiiska dacwad oogaha ayaa hadal qoraal ah oo ku sheegay in gurigan lagu kiraystay magac iyo aqoonsi been ah, laga yaabo inuu isticmaalayay mid ka mid ah 10 qof ee Belgiumka loogu xiray tuhino argagixiso. dhinaca kale, madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa ku dhawaaqay in booliiska dalkiisa loo ogolaan doono inay hubkooda haystaan xitaa marka aysan shaqaynaynin, wuxuuna ballan qaaday in 5,000 oo sarkaal kale oo uu kusoo kordhin doono ciidamada ammaanka.
ciidamo ka socda dalka Turkiga oo ku sugan waqooyiga Ciraaq ayaa iska difaacay weerar ay kooxda Daacish ku soo qaaday saraakiisha Turkigana waxay sheegeen in ugu yaraan 17 ka mid ah maleeshiyada ururka Daacish ay weerarkaasi ku dileen ku dhawaad 150 askari oo ka mid ah ciidamada Turkiga ayaa ku sugan xirmo military oo ku taala waqooyiga Ciraaq ciidamadan ayaa tababar u fidinaya ciidamada Ciraaq hase ahaatee dawladda dhexe ee Ciraaq ayaa iyadu raali ka ahayn joogitaanka ciidamada Turkiga ee ku sugan maamul goboleedka Kurdiyiinta ee waqooyiga Ciraaq
fii duunaysan degaysiyaal mar kale warkaasina waxaad ka dhigaysanaysaan VOA oo si toos ah in kaga imaanaysa Washington. Soomaaliland ayaa sheegtay inay gobolka Sanaag ay ku qabteen dooni 8 ka badan 80 qof oo Itoobiyaan ah kuwaas oo la sheegay inay u socdeen dhinaca Yemen. Soomaaliland waxay sheegtay in markii doonidaasi la qabtay ay ku arkeen meydka 7 qof oo doonida ku dhixdhintay halka 3 kalena ay dhinteen kadib markii dadkaasi bariga la keenay. Gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi ayaa VOA u sheegay in doonidu ay ka timid dhinaca Puntland 3 qof oo Soomaali ahna ay wadeen kuwaas oo haatan gacanta lagu hayo. Gudoomiyaha ayaa waxa khadka telefoonka ku wareystay Maxamed Cabdi Sandere.
Wallahi magaalada adigu waxa la leeyahay waxa ka soo baxay Boosaaso dhowr wiig baa imika ay leeyihiin kulli baaristiina waa socotaa oo kelmihii maxaan ku dhahdaayay kulli baarista dibiyada CID iyo booliska telefoonkii booliska iyo walow socda dhammaan taliyayaashii ka howlgelayay gobolka oo dhan. Marka baaristu bay kusoo bixi doontaa insha allahu waxay ka yimaadeen kulli Puntland gaar ahaan sida ay sheegeen xaqiiba iyo baaritaankuna kulli waa gabay doonaa. Waxay noo cadeeyeen ay sheegeen in ay kasoo baxeen Boosaaso.
Waan gartay imisa ayaa dhimatay baa layidhi dadka ay wararku sheegayaan in iyagoo meyda dhasheen iyo kuwa intay idinla joogeen dhintay.
Saasa intii la soo gaaray ilaa xalayto gubtiya lasoo gaaray 3 umaa saa ka dhintay mid hadda go-aaya 2 saaka ah 8 loogu tegay doonka ama laashka. Toodkaasu baanu anagu dhimasho ahaan
12
ninka ku xaqiijinay hase yeeshee waxay leeyihiin iyagoo baarista ay ku sugnaan doonto oo baariddu ay socoto oo kala jeesiyaashan maxaan ku dhahdaa soo qabtay 3 nin ee la qabtay ayaa warku iyo deetaaribayaashaba waa ku dhiiyay kulli waa la baarayaa baaritaankiina insha allah waa socdaa. Waxay leeyihiin 160 markii hore ahaa waxa kala badiy maaha soo dhigay halsuna waa ka xumaatay waa markay dhinaca subay kulli warka warkiciisi uu ku kooban yahay.
Waan gartay marka waxaad sheegtay 3 nin inaad qabateen maragii doonta wadayba
ha sidaa wey sidaa dhaqmayaashii doonta watay.
Waan gartay marka 106
warkaas waa hordhici tubaan insha allahu wixii wara kulli kasoo faahfaahin doona hadii ilaahay idmo intaa suba warkaa dub kuri
wey waxaad sheegtay
baaristu ay cadaysana tubaan insha allahu media ugu publish doona.
Waan gartay waxaad sheegtay 8 inay markii hore dhimashadu ay ahayd 3 ay agtiina ku dhinteen isku darku waa 12 ee maaha 10 sidaad ii sheegtay.
May waa 17 iyo 10 markaasi waa 7 doonta lagu tagay oo meeda markii laga soo dirayay nimankan iyo 3 iyo 7 baa dhimashadu iminka ilaahay hadda aan xaqiijin.
Imisa nool ba hadda idinla jooga oo aad gacanta ku haysaan?
2 iyo 7
xaaladooda caafimaad sidee bay tahay?
Laan iyo raashid xaaladooda caafimaad ma walba waa leeyihiin dadka dhibaatada ugu badan haysatay waxay bay ahaayeen biyolaan iyo cuno la-aan doonta asbaysay dadka leyda marka insha allahu faahfaahinana dibbaa kasoo sheegi doonaa idmi leh.
Xaalado kale ood ka baqaysaan inay dhintaan markaad eegto heerka taagdarada
siriyosa jira dad badan oo imika dhowr qof hadda siriyosa jira oo ka cabsi qabno hase yeeshee qofkaan waqtigiisu gelin waxaan rajaynayna ilaahay ninkii inuu inuu dawoodi doono oo markala la siiyo cuno la siiyo la daaweeyo qofkii dee waqtigiisu isgalayna dee naf dhibaana insha allah loo tageli maayo.
Waan gartay marka bal hadda adoo raaliya tirada ii kala saartay dumar caruur rag
dumara 2 iyo 7 hadda jooga 2 iyo 6 waxa weeye waa rag
wax caruur imigu jiraan
adigu kuma jiraan wax caruurdaay hadda saas maan aad u hubo.
Xagee u socotay baa layidhi mudane adoo raaliya xagee doonid u socotay baa layidhi waan gartay ma jireen dhacdooyin kuwan oo kale idin soo maray muddooyinkii dambe?
Anigu sanad baa joogay waa tii 1aad laakiin 3 dhacdo hore oo noocaas oo kale si aagaasa kasoo dhacay baasi oo goolku uu soo badbaadiyey hadii jiritiiga horreeyey ay jireen dhacdadii 4aad ee gobolka soo marta runt runtii waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad baa ugu mahadcelinaya ciidanka ilaalada xeebaha iyo immigrationka iyo ciidanka booliska oo iyaguna runtii intii joogtay ka howlgalay.
Gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi oo la hadlayay wariyaha v o a Maxamed Cabdi Sandheere ayuu dhegeystayaalkaasi ahaa.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Markana Boosaaso, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Cali Gaas ayaa maanta xariga ka jaray garoon diyaaradeed oo cusub oo laga furay magaalada Boosaaso. Garoonkan caalamiga ee magaalada Boosaaso ee maanta la furay ayaa waxaa maalgelisay dowladda Talyaaniga, waxaana dhismihiisa hirgelisay shirkad markaasi dhismo oo laga leeyahay dalka Shiinaha. Warbixintan waxaa Boosaaso kasoo dirtay wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaama.
madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ugu horeyn munaasibadda ka hadlay ayaa sheegay in Puntland ay u furan tahay in la maalgashado, isla markaasna loo baahan yahay in la horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha. waxaana uu garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ku tilmaamay inuu yahay wejiga laga dheehan karo horumarka waddanka.
waan rajaynayaa haddii kaabayaasha dhaqaaluhu inoo dhismaan, waxaa imaanaysaa inaanu ka faa'iidaysano khayraadkana dabiiciga helo maalgashi guda iyo mid dabada labadawaxaa ugu horeeyana waa wejiga cidda imaanaysaa meeshay ka soo degayso waa aeroportka wey muhiimada ka arkaa marka ayaa aeroportada loo leeyihiin sidii aanu ilaahay ka barinay aan rajaynaynana waxaan leenahay hal sano hal garoon, laba sano laba garoon, saddex sano.
madaxweyne Cabdiweli ayaa sheegay in Puntland ay leedahay khayraad fara badan, isla markaasna loo baahan yahay in laga faa'iidaysto. waxa uu kaloo sheegay in dhowaan la bilaabi doono ballaarinta iyo dib u habaynta dekedda magaalada Boosaaso.
Puntland waa qayb, waxay leedahay bar, waxay leedahay kalluun, waxay leedahay beero, waxay leedahay xabko iyo meydi, waxay leedahay xoolo, waxay leedahay macdan, waxay leedahay shidaal. Furihii horeeyay ee horumarka iyo maalgashigu waa hirgalay waa Boosaaso. waxaan rabaa inaan ku bishaareeyo maanta haddana farxad kale oo ah markabkii siday qaabkii ugu ballaarinaa dekedda Boosaaso.
madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaguna ku tilmaamay furitaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed.
waa guul u soo hoyatay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Geeska Afrika ku nool Soomaaliya, si gaara u soo hoyatay shacabkeeda, dadka reer Puntland iyo dadka Boosaaso intaba.
madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in gudaha waddanka uu ka hirgalay nidaamka federaalka, balse maamulada ay ka dhiman yihiin wax badan oo ay ka mid yihiin dhinaca sharciyada, amniga, dhismaha maamulada iyo xuduudaha.
dowladahaas federaalka qaybta ka ay maanta jiraan wax badan dhinaca sharciyada, wax badana inay dhammaystirmaan dhiman, dhinaca amniga wax badana inay kasoo hagaagaan dhiman, dhinaca dhismaha hay-adaha dowladnimada wax badana wali inay xoogaystaan oo meesha ay gaareen inay gaaraan. dowladaha federaalka ay qabaan waa run dowlad hubinka ah ama ka noqon doonto mustaqbalka dhan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maanta dhulka sharciyan ay ku tilmaaman tahay geeska geeskii mitir walboo ka tirsan kulligiis gacanta ku wada haydo oo mas-uuliyiinta si buuxa maanta ay gacanta ku jiraan.
madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in wadahadal lagu dhammayn doono wax kasta oo lagu muransan yahay,
laakiin waa tallaabo tallaabo kusii kordhayso maalin walba hore usii socota. wixii dib u heshiisiin iyo wadaxaajood iyo wadahadal lagu helayana waa lagu jiraayo, waa kuwa socdaan. inaan ka cabsanno ama na dhibo ama aan muxuu ahay marka qaarkood aan dib u gucanno ma aha. wixii jiri jiray waa la wada hadlayaa, waa la isku celcelinayaa, wadahadalku waa lagu noqnoqonayaa. meelka nimidana waxaan ku nimiday wadahadalladaas mustaagin.
safiirka dowladda Shiinaha u fadhiya waddanka Soomaaliya Wei Hongshan, oo ay Soomaalidu u taqaan warsame geeljire, ayaa sheegay in garoonka Boosaaso uusan ahayn mashruucii ugu horeeyay ee shirkado laga leeyahay waddanka Shiinuhu ay ka hirgeliyaan gudaha Soomaaliya. isaga oo tilmaamay in Soomaaliya ay horey uga dhiseen garoomo iyo wadooyin. Ugaas Xasan Ugaas Yasiin oo kamid ah ismada Puntland ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay furitaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, waxana uu VOA uga waramay dareenkiisa.
Somo koobi karo dareenkayga sidaan maarad u faraxsanahay. Waxa ugu filan in garoonkiina dhamaaday dekadiina barjadii timo hadda la dhisaayo madaxweynaha qaranka iyo madaxweynihii Puntland iyo marti meel kasta ka timina inuu isku timi xaflad ka qurux badan oo hal sameyn lahaa maal.
Munaasabadan oo ay khudbada fara badan ka soo jeediyeen mas'uuliyiin ka tirsan madaxda Soomaaliya, siyaasiyiin, ganacsato, culimo oo diin, isimo iyo waxgarad ayaa waxa ay ku soo dhamaatay jawi wanaagsan, iyadoo habeenimada caawa ahna madaxweynaha Soomaaliya iyo waftiga la socdaba ay ka qayb qaadan doonaan munaasabada sanad guurada saddexaad ee xilligii uu madaxtinimada Puntland qabtay madaxweynaha iminka talada haya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, taasi oo si toos ah caawa uga dhici doonta xarunta madaxtooyada ee magaalada Boosaaso. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Habeen wanaagsan mar kale dhageysiyaal. Hay'adda xuquuqda insaanka ee Human Rights Watch ayaa maanta sheegtay in ciidamada amniga ee dowladda Ethiopia ay gobolka Oromada ku dileen ugu yaraan 140 qof intii ay socdeen dibadbaxyadii ka dhanka ahaa dowladda. Hay'addu waxay kaloo sheegtay in dad intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen rabshadahan oo ay hay'addu ugu yartay xasaradihii ugu weynaa ee Ethiopia ka dhaca tan iyo rabshadihii doorashadii 2005. Warbixintan waxaa inoo soo koobaya Axmed Cali Sheekh.
Qiyaastan cusub oo ay bixisay hay'adda ayaa laba jibaar ka badan tii laga soo wariyay bishii tagtay. Hay'adda Human Rights Watch waxa kale oo ay sheegtay in dad intaasi ka badan lagu dhaawacay rabshadahan oo ay ugu yeertay xasaradihii ugu weynaa ee ka dhacay dalka Ethiopia tan iyo rabshadihii doorashadii 2005. Dowladda Ethiopia waxa ay qiratay keliya dhimashada 5 qof tan iyo markii rabshadaha ay bilowdeen bishii November ee sanadkii tagay. Afhayeenka Human Rights Watch, Felix Horn, ayaa sheegay in ciidamada Ethiopia ay dibadbaxayaasha iyo siyaasiyiinta mucaaradka kula dhaqmayaan gacan bir ah iyaga oo xiray hab kasta oo ay si aan rabshado lahayn ugu muujin lahaayeen fikradahooda. Dibadbaxayaasha ayaa ka barnaambaxaya qorshaha dowladda Ethiopia ay doonayso in dhulbeereed ku yaala duleedka Addis Ababa ay ugu ballaariso caasimadda oo ay ka dhigto aag ganacsi. Dibadbaxayaashu waxa ay ku doodayaan in qorshaha dowladda uu keeni doono in ay lumiyaan ismaamul hoosaadkooda isla markaana uu carqalad ku noqonayo dadka Oromada ah ee ku nool duleedka magaalada caasimadda ah. Dowladda Ethiopia ayaa dhankeedana ku doodaysa in qorshahan lagu horumarinayo dhulbeereedkan uu keeni doono ganacsi cusub una u faa'iideyn doono qof walba. Kooxaha mucaaradka ayaa ku waramaya in dibadbaxyaasha ay badankood yihiin arday iyo beeraley ka soo jeeda dadka Oromada ah, hase yeeshee dowladda Ethiopia waxay dadkaasi ku qeexday inay yihiin kooxo xagjiriin Oromo ah iyo burcad hubaysan. Bakeele Gerba oo ah hogaamiyaha isbahaysiga Oromada ee OFC ayaa sheegay in hogaamiyaasha Ethiopia aysan weligood si siman ula dhaqmin dadka Oromada ah, balse dowladda iminka jirta ay tahay tii ugu xumeed. Waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in Oromada ay halis yihiin, sidaa darteedna laga ilaalinayo awoodda, isagoo tusaale u soo qaatay in aan loo ogoleen inay ka mid noqdaan hogaamiyaasha militariga. Bakeele ayaa waxaa la xiray 23-kii Diseembar, hase yeeshee inkastoo la sii daayay, waxaa weli jira cabsi laga qabo in dib loo xiro. Dowladdu waxa ay rumaysan tahay in isaga iyo aqoonyahannada kale ay saameyn ku leeyihiin dadka Oromada ah. Gobolka Oromada Ethiopia ayaa waxaa la aasaasay markii dowladda hadda jirta ay xukunka qabsatay sanadkii 1991. Dadka Oromada ah waa qoomiyadda ugu ballaaran dalka Ethiopia, waana 40% shacabka Ethiopia.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Waddanka Kuuriyada Koonfureed ayaa xadka uu la leeyahay Kuuriyada Waqooyi waxa uu ka bilaabay warbaahin markaasi dacaayad ah. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheena Cumar Xasan oo haatan studio-hana la fadhiya. Cumar haye.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Falastiin. dalka kuuriyada koonfureed ayaa maanta xadka ay la leedahay kuuriyada waqooyi ka bilowday baahinta propaganda ku saabsan hufkii nukliyarka ahaa ee dhowaanta tijaabisay kuuriyada waqooyi, waxaana isticmaashay samaacado ku yaala xadka u dhexeeya labada wadan ee ay joogaan ciidamada dalka waqooyiga kuuriya iyo weliba kuwa koonfurta kuuriya. Sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee dalka kuuriyada koonfureed, waxay isugu jirtaa baahintaasi wax walba oo suurtagal ah, waa sida hadalka loo dhigay, waxaana ka mid ah heesaha kuuriyada koonfureed, saadaasha hawada, warar kala duwan, cambaarayn ku saabsan nukliyeerka ay tijaabisay kuuriyada waqooyi, dhaqaalaha cakiran ee kuuriyada waqooyi, iyo weliba xaaladda ba'an ee xaquuqda aadamiga ah, waa sida ay wasaaraddu caddaysay. Hase ahaatee, kuuriyada waqooyi ayaa u aragta arrintaasi in ay la mid tahay xeeladii dagaalka maskaxeed ee la isticmaali jiray xilligii uu socday dagaalkii u dhexeeyey labada Kuuriya ee dhinaca dhulka ahaa iyo cirka baan idhaahday una dhexeeya sannadadii 1950 ilaa 1983. Ma jirto tallaabo degdeg ah oo ay kaga jawaabtay Kuuriyada waqooyi arrintaasi iyo faahfaahinteeda, balse waxaa laga yaabaa in ay jawaabteedu noqoto mid aad u ba'an maadaama ay xaaladda ku hareeraysnayd xuska dhalashada hoggaamiyaha Kuuriyada waqooyi Kim Jong Un jimcihii ay ahayd mid kacsan, isagoo lagu tilmaamay in uu ku dhow yahay 30 jir. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed Yonhap ayaa sheegtay in 19 meelood oo ka mid ah xadka sida xoogan ay ciidamadu u joogaan ee u dhexeeya labada wadan, in lagu rakibay samaacado cod dheer oo laga sii daayay fariimo kala duwan maanta xilli uu ku dhawaa waqtiga duhurkii. Si kastaba ha ahaatee, wasiirka arrimaha dabadda ee dalka Ingiriiska Philip Hammond oo toddobaadkan socdaal ku marayay 3 wadan oo ka mid ah qaaradda Eeshiya ayaa ugu baaqay maanta Kuuriyada Koonfureed in ay joojiso warbaahinta ay ka bilowday xadka, isagoo ugu warramayay magaalada Yokosuka ee dalkaasi Japan. Wakaaladda wararka Reuters ayaa waxa uu yidhi, waxaan ugu baaqaynaa Kuuriyada Koonfureed baahinta inay joojiso sababtoo ah waxay sii xumaynaysaa oo kaliya xaaladda ba'an ee hadda ka taagan labada wadan inta u dhaxaysa. Yonhap ayaa iyaduna sheegtay in ciidamada jooga jiidda hore ama fiyadda hore ee xadka u dhexeeya labada wadan ay iyagu ku rikiban yihiin samiicadaha codka dheer inay ku jiraan digtoonaan heer sare, sidoo oo kalena ay xukuumadda Seoul waa Kuuriyada Koonfureed soo dhigtay halkaasi gantaallo, madaafiic iyo hub kala duwan oo noocyo kala duwan leh si ay ugu hortagto wax kasta oo suurtagal ah oo goobtaasi ay ka ridi karto Kuuriyada Waqooyi. Hase ahaatee, Kuuriyada Waqooyi ayaa iyaduna waxay soo kordhisay tirada ciidamadeeda ku sugan xadka labada wadan u dhexeeya. Wasaaradda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa iyadu ka gaabsatay ka hadalka iyo faahfaahinta arrintaas, waxaanay u diiday in ay xadka u dhexeeya labada wadan ay tagaan warbaahinada shisheeyuhu ay leeyihiin, balse waxay wasaaraddu sheegtay shalay oo Khamiis ah in ay joojisay gargaarka ay u fidin jirtay Kuuriyada Waqooyi, waxaanay sidoo kale xadiday reer Kuuriyada Waqooyi in ay soo galaan Kuuriyada Koonfureed marka laga reebo 10,000 oo ah shaqaalaha iyagu ka shaqeeya wasaaradaha ku yaala xadka u dhexeeya labada wadan, tiradoodana ay hoos u dhigtay. Weeshada halkaasi ku yaala ay ka shaqeeyaan dadka u dhashay Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu tilmaamay tirahaan inay yihiin 120 warshadood oo ay leeyihiin shirkadaha maalgabeenada ah ee laga leeyahay koonfurta ama aan idhaahdee Kuuriyada Koonfureed.
Cumar Axmed ayaa warbixintaasi noo soo koobay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Waa tahay dhegaystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka. Haaruun Macruuf ayaa soo jeediyey, idinla socodsiinaya.
Hay-adda u dooda xuquuqda dadka muslimiinta ee lagu magacaabo CARE iyo warbaahinta waddankan Maraykanka waxay sheegeen in sannadkii la soo dhaafay ay dhaceen weeraradii ugu badnaa ee lagu qaado xarumaha Islaamka iyo weliba dadka muslimiinta ah dalkan Maraykanka. Weerarada waxaa ka mid ahaa masaajidda la gubay ama lagula kacay xurmad darro iyo shakhsiyaad af iyo adin ahaanba loo weeraray. Islaam nacaybka ayaa ku sii badanaya dalkan Maraykanka, waxaana lala xiriirinayaa inay ugu wacan tahay weeraro ay geysteen kooxo xagjireen ah oo ka dhacay dalkan Maraykanka, sida weerarkii dhowaan ka dhacay gobolka California iyo kuwii ka dhacay magaalada Paris. arintanina waxay ku soo beegantay iyadoo waddankan ay ka socoto olole doorasho oo madaxweyne oo dhacaysa dabayaaqada sanadkan, taasi oo jawigii siyaasadeed sii horisay kadib markii siyaasiyiinta qaarkood ay jeediyeen hadallo liddi ku ah Islaamka. Haddaba barnaamijkan faaqidaadda toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay weerarada dhacay qaarkood, sida ay u saameeyeen dadka muslimiinta iyo sida looga hortegi karo. Bil ka hor maanta 8 December 2015 saacaddu markii ahayd 6:00 PM, booliiska magaalada yar ee Grand Forks ee gobolka North Dakota waxay albaabka ku soo garaaceen qoys Soomaali ah oo iska lahaa maqaayadda lagu magacaabo Juba Cafe oo isla magaalada ku taala, waxayna u sheegeen in habeennimadii dab la qabadsiiyey maqaayaddooda. Ilhaan Cumar Xasan waxay ka mid tahay mulkiilayaasha maqaayaddaas.
booliskii lagu soo garaacay markay tahay 6:00 PM Tuesday oo talaadadii, booliska dhahay maqaayadiina way gubatay, waxa gubayna ma ogni wax ilaa hadda. Sidii aan degdeg ugu nimaanay meeshii oo waxa ka dhacay 6:00 PM ee go'aansadeen US waxa fire department inay waxa ahayn wax oo ulajeedo loo dadka loogu kiciyey.
North Dakota waa gobol ku yaala waqooyiga Mareykanka, xadna la leh dalka Canada, dhowaanna laga helay saliid ayna dad badan ku siiyaa cayaan, kuwaasi oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Maqaayadda Juba Cafe waxay gacanta qoyskan Soomaalida ku jirtay muddo sanad ah, waxayna sidoo kale ka agfureen dukaan lagu iibiyo hilibka xalaasha ah. Waxay ahayd markii labaad ee qoyskaasi ay booliiska arkaan 4 maalmood gudahood, kadib markii maalintii ay taariikhdu ahayd 4 December calaamadda naasiyiinta oo u taagan nacayb isir lagu qoray albaabka hore ee maqaayadda. Ilhaam waxay uga warantay Sahre Ciidla Nuur sida ay wax u dhaceen.
Maqaayadda waxay ahayd meesha keliya ee Soomaalida iskugu imaadaan oo degan Grand Forks iyo East Grand Forks, Minnesota, Grand Forks, North Dakota, halka meel ee Soomaalida iskugu imaadaan ahayd. Friday-dii ahayd December 4th, subaxdii markaan imaanay maqaayadda waxaan ku aragnay maqaayadda daaqadeeda in lagu qoray maaragtay go home oo Nazi words, German words, SS oo go home ah. Marka waxaan wacnay, booliska wacnay.
Marka go home macnaheedu waxa weeyaan waddankaaga ku laabo.
Haa, waddankaaga ku laabo ah.
Marka
anagay booliska wacnay, booliska markuu noo imaaday aan wixii report gareynayni, booliska noo sheegay waxaan wax u taagan tahay mataqaaniin oo maxay waa marka susaan noo sheegay inay tahay German waxa xarfo SS ta iyo go home. Adi sidii aan report usoo gannay, marka magaalada waa magaalo yar, tuulo yar, way isku sheegeen dadkii dhan. Xataa waxa dadka waddanka lahaa isku sheegay. Habeenkii waxaa noo imaaday dad waddanka lahaa oo ayaga naga kaliin gareeyay. Marka dad badan oo deriskii ahaa noo imaaday oo maqaayadda sabuur gareynayay.
Dabka lala beegsaday maqaayadda Juba waxa uu geystay khasaare badan oo lagu qiimeeyey ilaa $90,000. Waxaase Ilhaam Xasan Cumar ay sheegtay in khasaaraha rasmiga ee kama dambaysta ah uu intaasi ka badan yahay.
Maqaayaddu waxay ahayd qol hore oo maaragtay dadku cunto ku cunaan iyo qol ku dhegan oo maaragtay oo xalaalkii cuntadii xalaal miidkii ahaa, dukaankii oo cuntada xalaasha lagu gaday iyo gadaal meesha cuntada lagu karinayay iyo qol damboosisho asigana ah meesha cuntada lagu oo storage roomkii camal.
Intiiba way gubteen marka?
Adiga intii hore horta intii meesha dadka fadhiyey oo horta meeshaas way dhalaashay. Kuraastii iyo count waxa registerkii hore yaali, count miiskii horey, kalaajooyinkii wixii dhan way isla dhalaaleen.
Khasaaraha halka ka dhacay ma la qiimeeyey?
Ilaa hadda qiimaha ayagu waxay dheheen ilaa iyo 90,000 ka badan, laakiin se maqaayadda keliya 90,000 ka badan ka gubatay. Marka xalaalkiin uu ku dhegnaa oo asigana ilbaab waxa u dhexeeyey un derbi yar ilbaab oo loo dhexmaray ilbaab, xalaalkiin ay cuntadii ku jirtay ayadana way khasaartay.
Toddobaad kadibna weerarkaasi waxay booliisku u qabteen 25-jir ah oo lagu magacaabo Matthew Gast oo caddaan ah oo lagu tuhunsan yahay inuu weerarkaasi ka dambeeyey. Ilhaam waxay sheegtay inay aaminsan tahay in weerarku waa xambaarsanaa nacayb.
Anigu waxaan u malaynayaa inuu yahay qof oo nacayb hayo, maxaa yeelay ani ahaan waa isku xiray, waxaan isku xiray falka Friday-da dhacay iyo falki oo dhacay talaadada inay halka qof yahay, inkastoo cadeen laga haynin. Ani ahaan waxaan iskugu xiray maxaa yeelay markii oo laga sheegay newska aan isniintii aan ka hadalnay, aan u sheegnay inaan cabsanaynin, aan guri u soconin, aan guri u laabanaynin inuu falkan dhacay meesha la gubay.
Marka waxaad u malaynaysaan inay nacayb uun la xidhiidho?
أني أهم معيبة أم لينا إنك في بوليسك إليهين أمين دكي مجالة أو دكي أي بي أي دي وحي إنتي إنك في إليهين خوفكي هوري وحسوبي يخوف كان ولي لبداً كيسي لسكم حرين إلا نينكي فالكي سوبي ودي لإنو هالله
ويرك الدبك أحي اللوغي استي مقايدة جوبة كافي وحاو ساعدة ونكدم بيي خطبات ومعالنتي كوه الرئيسي جيريي نينك هو قامين يا مشارحين تحسبك جمهوري دونالد ترامب أو كوباقي إنك بيهان بلغة ممنوع مسلمين تأسوا صفر إيسا مرايكنك
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
Doonal Trump waxa uu ku baaqayaa in gabi ahaanba laga hor istaago muslimiinta soo galaysa Mareykanka ilaa iyo inta masuuliyiinta waddankeenu ay ka ogaanayaan waxa socda.
Doonal Trump hadalkiisu waxa uu jawaab u ahaa weerarkii ka dhacay magaalada San Bernardino 2 bishii December ee ay geysteen nin iyo xaaskiisa oo muslim ahaa oo toogtay isla markaana dilay 14 qof 22 kalena dhaawacay. Tan iyo intii uu hadalkaasi jeediyay Donald Trump waxaa la weeraray goobo ganacsi, masaajido iyo xarumo Islaam ah oo ku yaala magaalooyin kala duwan oo Mareykanka ay ka mid yihiin Tracy oo ku taala gobolka California, Florida, Houston iyo weliba New York. Weerarada dhacay qaarkoodna waa ay ka horeeyeen sida xurmo darro lala beegsaday masaajidka Al-Aqsa ee ku yaala magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania oo la weeraray 5 maalmood un kadib weerarkii San Bernardino. وحانا لغو توري مدح دوفار سا عبدي هوري تدبادي ديسمبر لبادا كون يشاني طبانكا. مروان كريدي وا مدح هايد حرير كعربتا يمريكنكا كون نول مغالة فيلادلفيا.
I have an office in the mosque. We are an Arab American ethnic organization. And I came there on Monday morning and
They discovered they told me,
مروان كريدي waxa uu sheegay in falkaasi uu ahaa mid aan hore uga dhicin magaalada Philadelphia oo inta badan xiriirka dadka kala diimaha ah uu wanaagsan yahay.
Extremely isolated. This is so unusual. We didn't expect it. We live in a very tolerant neighborhood, very diverse. This is something completely unexpected. Nothing happened.
حتى مركي ودعي ويركي سبتمبر كوبي تبنكيدي كدب تان او كلمدعين وحان آمين سنهي إناي التحي دعضو نادر أه
وحاو الشيغي مروان كريدي إن شلكاسي وسكسو دوية بلشادة مقالدة يقو هذا اللا تاقير أه يهدي يدب كهلي هو قامياش السياسة دا يكوى ديمها وحاو الشيغي إن هدي وجيدد قفك ويركاسي قيستي آيه هيد إنو بلشوين كالاقايبيو و تاسي كو قول درهيستي ilaa iyo haatan ma jiro wax cadeynaya in weerarada dhacay ay xiriir toos ah la leeyihiin hadallada Donald Trump iyo xubnaha kale ee jamhuuriga ay jeediyeen. Hase yeeshee, Marwan Kareedi waxa uu leeyahay hadallada dadka siyaasiyiinta ah waa inay mas'uuliyadi la socotaa.
Words have consequences. And if you talk about other communities in negative tones, like we see the blatant use of
Let's be honest here. arintan inkasto ay ugu tahay oo ay ugu ku tahay Philadelphia haddana waa mid ka dhacaysa waddanka meelo kala duwan waxay ka dhacday Arizona iyo California waana arin laga walaaco
lama oga ila haatan cid ka dambeysa weerarka lagu qaaday masaajidka Al-Aqsa ee magaalada Philadelphia mana jirto cid loo soo qabtay Marwan Kareedi waxa uu leeyahay mas'uuliyiinta siyaasiyiinta waa inay ka fiirsadaan hadallada ay sheegayaan oo aysan dadka ku abuurin nacayb iyo cadaawad waxaad dhageysanaysaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo kaga hadlayno weerarada lala beegsanayo xarumaha iyo goobaha ganacsiga ee dadka Islaamka ee dalkan Mareykanka oo sii kordhaya kadib weeraradii Paris iyo San Bernardino iyo hadalla xasaasiyad abuuray oo ay jeediyeen qaar ka tirsan musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka. hadalka musharax xisbiga jamhuuriga Donald Trump waxa uu ahaa mid si weyn loo cambaareeyay. Waxaana ka soo horjeestay inta badan musharaxiinta kale ee jamhuuriga iyo weliba mas'uuliyiinta xisbiga Dimuqraadiga ee Mareykanka. Waxa iyaguna cambaareeyay hoggaamiyaasha diimaha kala duwan oo sheegay in faquuq uu abuuray hadalkaasi iyo weliba colaad loo qaado dadka muslimiinta ah. Mas'uuliyiinta sida weyn uga soo horjeestay hadalkaasi waxaa ka mid ah xogeyihii hore arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Hillary Clinton oo haatan ah musharaxa hoggaaminaysa xisbiga Dimuqraadiga.
He is becoming ISIS's best recruiter. They are going to people showing videos of Donald Trump insulting Islam and Muslims in order to recruit more radical jihadists.
Waxa uu noqonayaa qofka ugu wanaagsan ee ISIS u qoro dadka. Waxa ay doonayaan inay dadka tusaan video ah Donald Trump oo aflagaadeynaya Islaamka iyo Muslimiinta si ay u qortaan jihadistayaal kale oo xaq jirin ah.
Laakiin hadalka Donald Trump waxa uu qayb ka ahaa hadal la xiriir ah oo xasaasiyad badan abuuray oo lagu eedeeyay siyaasiyiinta xisbiga jamhuuriga iyo warbaahinta dhinaca midigta xigta ee Mareykanka, kuwaasi oo lagu eedeeyay inay si aan xilkas ahayn uga hadleen wararka la xiriira bulshada Islaamka. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda Islaamka waxay sheegeen in weerarada iyo aflagaadada Islaam nacaybka ah ay sii kordheen hadallada siyaasiyiinta kadib sida kii ugu dambeeyey ee uu jeediyey Donald Trump. Jeelani Maxamed Xuseen waa madaxa golaha xiriirka Mareykanka iyo Islaamka laantiisa gobolka Minnesota.
Horta hay'adda CARE la yiraahdo waxay ku leedahay ugu yaraan 35 xafiis degmooyinka kala duwan ee Mareykanka. Hadalladii uu ninkii Donald Trump yiraahday wixii ka dambeeyey waxaanu aragnay in ay nambaradii amba tiradii dacyooyin ku saabsan diin nacaybka maarey inay aad u tiro bateen, gaar ahaan masaajido badan dhibaatooyin badan loo soo gaarsiiyey oo kuwa la gubay, kuwo maaragtay khinziir lagu soo tuuray, dad badan oo la xandiday oo xitaa muslimiin ah iyo kuwa xitaa aan muslimiin ahayn oo calaamadihii muslimka oo kale xiran sida dadka Sikh ah amba Singaha loo yaqaano. Runtii in ay soo baxday hadallo badan, dad badan oo amba social media-da wax loo yaqaan iyo meelaha soo yaani u soo baxay inay iyagii ay ka hadlaan amba ay soo muujiyaan diin nacaybkoodii oo ay u noqotay hadalkii Donald Trump ka bacdi inay loo fasaxay in hadalladaas oo kale la aqbali karo lana dhihi karo.
Waa garta marka waxaad bal tirakoob haddaad siin karto tirada weerarada ama falalka dhici jiray ka hor hadalka Donald Trump iyo hadda sida ay u korodhay, haddii aad qiyaas ka haysaan ama cabir aad ka bixin karto.
Horta sanadkan waxaan ognahay sanadkan kaamilan inay nambaradii ay runtii ay wax aanan fuqal yani aan caadi ahayn ay u dhaceen. Hadda waxaan haynaa almost 75 dacyooyin oo in badan yihiin masaajido aflagaado loo geysiyey. Marka runtii tiradii hadda aad u bateen adugu magaalada xitaa degmada Minnesota waxaana loo soo sheegay tirad dad gaari karta 30 qof oo runtii la handiday. Waa hadda intaan ognahay wax soo sheegay dad badan baan ayaan hubnaa inay qarsanayaan amba inay u arkeen dib weyn. Marka tirakoobka aad buu badan yahay maalin walbana waxba kusoo biiray.
Hay'adda CARE ee uu ka tirsan yahay Jeelani waxay sheegtay in sanadkii aynu soo dhaafnay 29 weerar loo geystay masaajido, waana tiradii ugu badnayd ee sanad kaliya dhacda muddo 6 sano ah. Badi weeraradaasina waxay dhaceen wixii ka dambeeyey weeraradii Paris iyo San Bernardino, sida ay sheegtay CARE. Wargeyska New York Times ayaa isna qoray in dembiyada nacaybka ku salaysan ay 3 laabmeen gudaha Mareykanka tan iyo wixii ka dambeeyey labadaasi weerar ee Paris iyo San Bernardino. Waxayna New York Times qortay in 18 ka mid ah 30 weerar oo dhacay ay yimaadeen wixii ka dambeeyey weerarkii San Bernardino ee California. Weerarada dhacayna waxaa ka mid ahaa kuwa lagu qaaday masaajido, mid lagu qaaday gabdho xidhnaa xijaabka muslimiinta, toogasho iyo handadaad lala beegsaday goobo ganacsi oo ay leeyihiin dadka Islaamka ah. Jeelani Maxamed Xuseen ayaa mar kale sharaxaya noocyada weeraradan.
Waa garta masaajidada lagu tuurayo waxyaabaha qarxa ama khansiir lagu tuurayo kasoku dadka kale ee la aflagaadeynayo maxaa kamidoo la leeyahay? Ma aflagaado unba gacanqaad miyay ku jirtaa?
Aad horta aflagaadana way jirtaa, gacanqaadna way jirtaa, oo xitaa nin muslim bahayn oo Sikh oo dadka waliba ragga Sikh waxay xirtaan maaragtay korka ay madaxa timaha ay qariyaan sidii maaragtay cumaamad oo kale ay ku xidhaan marka dadku waxay umada badan u arkaan inay muslimiin yihiin oo xitaa sala dilay oo maaragtay gacan gaaris lagu dilay
waa la garaacay baad ka wadaa nafta lagama goyn
nimay naftaha nafta lagama goyn laakiin waa yaani daawac weyn baa la gaarsiiyey nin kale oo New York joogana saasaa lagu sameeyey dad kalena way jiraan marka xitaa magaalada anaga degmadeena Minnesota intayna xitaa Donald Trump horteed gabar Soomaaliyeed oo reerkeedii la socotay inay naagi ay bakeri khamri ku jiro wajiga kaga dhufatay oo ay maaragtay wajigii ay runtii daawac weyn ka gaaray oo sheekadana aad loo maqlay marka runtii hadda sanadkan waxaad u aragtaa hadalladan Donald Trump inay wixii sii bunbuniyeen oo maaragtay ay runtii ay dibti ay sii badatay laakiin haddana sanadkan si waxaa loo arkaa gooni inay maaragtay dhibaatooyin badan ay muslimiinta ku soo wajahaan
marka arintani xaggee u socotaa maxaad u jeedaan oo aad filanaysaan in haddaysan ku sii socoto maxaa ka iman kara
horta wallahi runtii waxaa loo baahan yahay si degdeg ahana in la adeegsado yani oo lala tashado dadka maaragtay dad badan baa jira runtii ka xun arinkan oo loo baahan yahay in la adeegsado sidii iyagu ay dadkan ay la nool yihiin iyaguba ay kala hadli lahayn dhibaatooyinka dadka muslimiinta lagu hayo talabaad waxaa loo baahan yahay inay muslimiintu iyagu ay runtii ay fursad weeyaan in ay maanta dadkii ay su-aal weydiinayaan oo ay rabaan diintiina wax ka ogaadaan oo iyagana loo baahan yahay inay noqdaan maaragtay dad u diyaar ah inay dadkan waxna la baro haddii ay dib ku gaarsiinayaan in dibta ay islamarkaaba loo sheego hay-adaha nabad sugidda boliiska kullu la adeegsado marka horta Mareykanka yacni lama dhihi karo qof walba ayaa muslimka naceb laakiin dad badan oo waxaa jira runtii jaahilnimo muslimiinta ku naceb waxaa kaloo aan ognahay dhinaca weliba hay-adda ay ku sameysay cilmi baaris badan waxa la yidhaahdo islamofobia amba de islaam nacayb ama kacabsi oo runtii ay jiraan hay-ado badan oo aada loo maalgeliyo oo runtii arrinkan sii faahfaahiya waxaan ognahay in maalgelin la siiyo ilaayo wax gaaraya 119 milyan muddo 2 sano ah oo weliba xitaa cilmi baaritaasi ay tahay mid duug ah laakiin aan ognahay in maaragtay dad badan la maalgeliyo hay-ado badan la maalgeliyo oo runtii wareega Mareykanka wareega oo ka hadla muslimiinta oo wax ka sheega muslimiinta waxaasoo dhan yihiin been amba ay yihiin waxyaabo dadka kicinaya taasna ay runtii u tahay sababta hadda dadkan taageeraya ama ku taageeraya islaam nacaybka Donald Trump inay tahay mid runtii lasoo abaabulayay muddo dheer hay-ado badan ay ka dambeeyeen
ururka Al-Shabaab ayaa dhawaan soo saaray cajalad dacaayad ah oo uu ku jiro hadalka Donald Trump iyagoo ku dooday in hadalkaas uu tusaale u yahay qaabka faquuq uu ku jiro ee loola dhaqmo muslimiinta waddankan sida ay Al-Shabaab sheegtay waxay Al-Shabaab u adeegsatay hadalka Donald Trump iyo hadallada shakhsiyaad kale oo ka taga waddanka Mareykanka kuna biiray Al-Shabaab balse ku dhintay dagaalada inay ku soo jiitaan taageerayaal ka mid ah bulshada Islaamka iyo dadka madow ee ku sugan dalkan Mareykanka soo bixitaankii cajaladaasi kadib Donald Trump waxa uu difaacay hadalladii uu hore ugu hadlay umana eka inuu dib uga laabanayo kadib markii uu soo saaray cajalad xayeysiis ah oo ay ku jiraan hadalladaasi Jeylaani Maxamed Xuseen waxa uu sheegay inay cadeyd in kooxaha xag jirka ah ay adeegsan doonaan hadalka Donald Trump
horta waxyaabihii ay ka hadleen weeyaan dadkii khubraa iyo runtii markuu Donald Trump hadalladan yeeri markaa iyaguna fikradoodii ka gudbaday ay lahaayeen in hadalladaas ay adeegsan karaan argixisada hay-adaha argixisada ama qoloyinkan argixisada inay adeegsan karaan waa suurtagal wax lala yaabana maaha sababta waxa weeyaan hadalladaasi waa hadallo runtii Mareykanka oo ay dhan ay ka xumaadeen xitaa dadka kula jira tartanka loo ordayo madaxtooyada inay iyaguna xitaa kasoo horjeesadeen marka wax lala yaabo maaha laakiin xitaa Hillary Clinton baa iyaduna tiri inuu hadalkiisu yahay hadal maaragtay sidaasoo kale loo adeegsan karo waana hadda waan aragnaa
dhinaca kalena cajalada ay soo saartay Al-Shabaab waxaa si weyn uga soo horjeestay una diiday bulshada Islaamka ah ee ku nool gobolka Minnesota oo ay Soomaalidu u badan yihiin isla markaana Al-Shabaab ay cajalada ku soo qaateen dhowr dhalinyaro ah oo gobolkaasi ka soo jeeda Cabdirsaaq Biixi waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiinta bulshada Soomaalida ee ka qayb gashay shirkaasi
cajaladaasina uu ka soo muuqday wiil uu abti u yahay oo hore ugu biira ururka Al-Shabaab. Qoyskiisuna ay sheegeen in la dilay isagoo doonaya inuu ka baxsado kooxda.
Jawaabtiyada waxay ahayd waxaanu aragnay khatarta ka imaanaysa cajaladaas. Muddo in ah dhibaatooyin ba umadda haystay gobolkan degan iyo Maraykankaba, oo markastoo cajalad ay soo dirto Al-Shabaab ama ISIS oo dad Soomaaliya ku jiraan ama communityga Minnesota ay infergareeyaan ama ay ka hadlayaan ama ay kusoo daraan, cabsi weyn baa kusoo wajahanta dadka majority-ga ah oo gobolkan ama dalka degan. Taasna waxay keentaa dhibaatooyin kusoo wajaha ama cabsi soo wajahda shacabka muslimka ah, khaasatan shacabka ugu badan oo muslimka ah ee degan Minnesota oo ah Soomaalida. Waxaa ka mid ah dadka qaarkood shaqooyinka laga eriyo, dad la handado. Cabsida ay cajaladahaasi ku abuuraan dadka ugu fara badan gobolkan ama cadaanka ah ama madowga ah ama aan islaamka ahayn, waxay ay ka baqaan inaan anagoo dhan nahay dad raallika ah oo ka aamusan raallika ah lana jira Al-Shabaab iyo ISIS. Marka taasa dhibaatooyin xagga shaqo la'aantaa, ilmaha iyaga oo maaragtay la bahdilo ama maaragtay dumarka iyaga oo khaasatan astaantii labiska islaamka ka muuqato oo cabsi soo wajahda markay shaqooyinka ay aadayaan ama iskuulaadka iyo suuqyada, taasaanu ka hortageynay. Oo dibintaas maadaama aanu khibrad horey waxaanu soo mareen, ayaanu ka hortageynay oo aanu lahayn annagu Al-Shabaab ma nihin, dad muslim ma waan nahay, muslim Soomaali Amerikana ayaanu nahay, wadankaana cidowba diintooda xurbay u tahay, diintaydanu maaha diin shacab in la laayo iyo dig in la daadiyo aaminsan, idinkana cadowna kuma nihin, dariskayagii baana tihiin.
Laakiin cajaladani ma aha tii ugu horreysay, waxayna hore u soo saareen cajalada farsamaysan oo u gacan haadinaya dhalinyarada. Dad badan ayaana ku eedeynaya hoggaamiyaasha bulshada Soomaalida iyo kuwa muslimiinta ah inay garan la'yihiin sida ay uga hortegi lahaayeen dadaalka Al-Shabaab ay doonayso inay ku kasbato dad iyo taageero cusub oo ku sugan Maraykanka. Cabdirsaaq Biixi waxa uu qiray inay jirtay markii hore kala aragti duwanaasho, balse xilligan culayska la wada dareemay.
Horta hore bulshadii waa wareersaneed oo wixii wax la fahmi karay inay jiraan iyo wax lagu daraysanayo inay yihiin iyo wax maarata la isku culaadinayo inay yihiin iyo been abuur inay yihiin iyo wax jir inay yihiin, dadku reeri kulli gebi ahaan ma wada fahamsanayn. Laakiin taasna waxay keentay in dad wixii inaan si wada jira wax looga qaban karin. Haddase waxaad moodaa waayahan dambe oo dhan bulshadii inay ku baraarugtay inay waxay yihiin wax dhab ah oo jira, haddana ay kasii dartay oo weliba ISIS ay u wareegtay iyo wadamo aan mashquul ku lahayn. Marka hadda baraarug culus oo weyn baa jira, waxaana jira fursad aad u weyn wax laga qaban karo.
Waxa uu sheegay Cabdirsaaq Biixi cabsida uu ka qabo cajaladii ugu dambeysay ay soo saartay ururka Al-Shabaab, oo uu sheegay inaysan xilligan bartilmaameedsanayn bulshada Soomaalida ah keliya, balse ay ku jeedo bulshooyinka kale muslimiinta ah iyo weliba dadka madowga.
Awar Soomaalida keliya ay ku aadan jireen, laakiin tan waa naga weyn tahay. Waxay ku aadan tahay oo xoog ay saarayaan dadka madowga ah ee Maraykanka, waana waxyaala qaarkood Soomaalidu waa qayb ka tahay dhibaatooyinkaas markaasoo gaar ayagana kasoo gaaraan. Marka saasoo ay tahay, Al-Shabaab maantayto ma ahan sidii hore oo dadku Soomaalida dhalinyaradoodu ay ugu dhugan nuglaayeen, waayo shaqo badan ayaan qabanay, waanu iftiiminay waxyaalaha ka imaan kara. Tada labaad, cajaladaha dadka ku jira uu ku jira wiilka raabtigu ahaa, Allahu naxariistee, kulligood Allahu naxariistee, waxay ahaayeen dhalinyaro lamarina habaabiyey oo si kale loo sheegay, hal midna kama noola. Marka taas u maleynaya inay dhalinyaradeena si toosa wax ugu yeelanayso, laakiin waxaa boosibil ah dadkan Al-Shabaab aqoon oo sida ay hadda ay xooga saarayaan sida dadka madowga Maraykanka ah inay saamayn ku yeelato, taasna waxay keentay laftigoodii inay shirar bilaabaan madaxdoodii, ayna arrintaas hadda ay ka tashanayaan.
Jeelani Maxamed Xuseen, madaxa golaha xiriirka Islaamka iyo Maraykanka, waxa uu sheegay in Soomaalidu ka duwan yihiin bulshooyinka kale, ayna si gaar ah u nugul yihiin. Jeelani waxa ugu baaqay Soomaalida inay kaashadaan hay-adaha amniga si ay xuquuqdooda u ilaashadaan.
Qof kastaba horta xaq buu leeyahay inuu noloshiisii iyo nabadiisii la ilaaliyo. Dadka Soomaalida ee dhegeysanaya warkan, waxaan runtii aan u sheegi lahaa waddankan taariikh badan buu leeyahay oo maaragtay diin nacayb iyo jinsi nacayb ay jirto. Soomaaliduna maanta saddex meelood bay soo galaan, waxa weeye marna waa حويان وقحوتي ودن كسوق علي أو لقدي من مركو أذكت هاي فهمكي مركو أذجي هاي وحلاقي أبا دين عيد دين تنا إلو إمارة الدب الله وكينا مرنا حلاقي أبا إن دين عم مدو نمدا مدو نمدا دب الله وكينا مركا وحوي نقف مر والبوا إنه كتحديرا دباتوين ككل عكرا هدي أي دب نسوق علينا إسلام مركا أنا أذك سدا هاي ذه النبض سجدة سدي أي دب تاسي أي نقف كلنا أي نوجارين marka inkastoo ay maareeyta hadda loo arkay muslimiinta in dib badan lagu waado taariikh ahaan dad badan oo maanta diimo kale oo ama dad kale mashruuc kale oo iyaguna sida loo dhigo wajirta Mareykanka sida dadka yahuuddo kale xitaa dadka Catholic loo yaqaan iyaguna xitaa dib wadanka mar lagu hayay marka waxa loo baahan yahay dibta in laga dagaalamo oo runtii hay'adaha nabadgudan la adeegsado mujtamaacana runtii lagu adkeeyo in ay ilaaliyaan dastuurka iyo xuquuqda
dhawaan waxa caalamka oo dhan si weyn looga amaanay dadkii islaamka ahaa ee saarnaa baskii dhawaan lagu weeraray inta u dhaxeysa magaalooyinka Ceelwaaq iyo Mandheera kuwaasi oo qariyay dadkii kristaanka ahaa ee la socday baska kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay soo weerareen iskuna dayeen inay dadka kristaanka ah ka soocaan muslimiinta madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton ayaa dhawaan mar uu ololeynayay marwadiisa gobolka New Hampshire waxa uu soo qaatay dhacdadaas
Basically, 85% Christian, 15% Muslim, but the further north you go, the more Muslim it gets. And these Christians were riding on a bus, and they were stopped by Al-Shabaab terrorists.
Waxaan akhriyay sheeko ku saabsan Kenya oo 85% ay Kristaan yihiin, 15% kalena ay Islaam yihiin, laakiin markii aad waqooyi siyaadidba waxaa ku badan muslimiinta. Dadka Kristaanka oo la socday bas ayaa waxaa joojiyay argixisada Al-Shabaab oo yiri, waxaan kala soocaynaa Islaamka iyo Kristaanka si ay u dilaan. Muslimiinti ayaa hagoogsiyay Kristaankii si ay u qariyaan, naftoodana halis u geliyay si ay u badbaadiyaan dadka Kristaanka ah. Waa muhiim inaan ka hortagno argagixisada doonaysa inay diinta u adeegsato ujeedo ah inay dadka ku gumaadaan. Waa muhiim in markaan amniga ka hadlayno aynaan fududaanin oo aynaan ka carrin halka aynu gaarnay. Amerika waa meesha soo dhaweysa dhammaan dadka doonaya in loola macaamilo sida ay jeclaan lahaayeen in dadka kale loola macaamilo sharcigana la raaco.
Ugu dambayntiina, hogaamiyaasha Islaamka ee dalkan Mareykanka waxay sheegeen in mas'uuliyad ay ka saaran tahay muslimiinta inay ka qayb qaataan ilaalinta amniga waddankan Mareykanka, iyagoo dhinaca kalena aan la gabanayn diintooda.
barnaamijka faaqidada todobaadka ayaa dhegaysanayseen Haaruun Macruuf ayaa soo jeedinayay v o a ayaadna sidoo kale ka dhegaysanayseen markana cabdiraxmaan ciise kaahin oo ah milkiilaha makhaayadda afr deli oo ku yaala gobolka minnesota kana mid a ganacsatada sida dhow ula shaqeeya bulshada soomaalida ee ku dhaqan gobolkaas ayaa lagu casuumiyey inuu ka qayb qaato uu ka qayb galo khudbadda uu madaxweynaha mareykanka sanad walba jeediyo taas oo loo yaqaano state of the union waxaana khudbaddaasi qorshe uu yahay in barack obama uu ka jeediyo ujeediyo 12-ka bishan aynu ku gudubjirno January taa oo noqonaysa khudbaddiisii sanadeedka ee ugu dambeysay ee Obama qabto Cabdiraxmaan Ciise Kaahin ayaa u waramay wariyaha v o a ee Minnesota Maxamuud Mascade
horta markii lay sheegay haddaan runta ku sheego waxay ahayd wax lama filaana amba ma taqaanaa dee aan ahayn rio oo kale because maxaa yeelay waxa weyn waa khudbadda amba xaflada ugu weyn ee Mareykanka ka dhacda sanad walba marka waxaan arkayday muhiimadda ay leedahay
waa gartay dabcan dadka la soo xulana badana waxqabad ayaa lagu soo xulaa iyo waxay marka bulshada dhexdooda ay ka tareen bal haddii iga waranto adiga ka kaahin ahaan waxyaabaha lagu soo xulay amaba ay ku qanceen dowladda Mareykanka in barnaamijka lagu casuumiyo sida uu ku timid
horta sidaan isleahay aniga waxaan ahay nin maxaan qoraa baa mushtara oo isteesi Minnesota wax badan degin maxaan qoraa waxaan ku guuleystay in laba makhaayadood aan ka furo oo shaqaaleysiyay dad ilaa 300 qof gaaraya waxaan isku haystaa inaan ka qayb galo mataqaanaa dhaqaalaha dhaqaale kobcinta gobolkan maxaan qoraa Minnesota waxaan kala soo arkay inaan ahay nin maxaan qoraa Soomaaliya oo bulshada Soomaalida ee u soo hooyay mataqaana sharaf iyo magac maadaama ay makhaayadaha yihiin cunto Soomaali iyo amba mandarti cunto Afrikaan waxaan kala soo arkaa dee adduunka imi koowaad igaan arkay in dhaha lagu hayo dadka Soomaalida iyo adduunka muslimka oo dhan marka inaan ahay ninkii loo muslimo oo tusay mataqaana inaan dadka muslimku yihiin dad faa'iido weyn ee maxaan qoray state in aan baad Mareykanka uu ku qabo marka waxyaabo badan oo ma taqaana ee wanaag ah oo laga arkay aniga ma qoraas ma hayo laakiin say bulsho weynta ee maxaan qoraa Soomaalida waxyaabaha wanaag ay sameeyaan iyo ka mid noqotay inaanahay dad maxaan qoraa in oo fiican oo diin fiican leh oo bulshadii kamida oo horumar leh oo ma taqaana waxay dejinaysa xiisadii xumeed ee magac xun ma taqaana dadka xumi ay sheegayeen ayay maxaan qoraa adlis dejinaysa marka waxa loo baahan yahay dadka Soomaalida inay noqdaan dad wanaag oo ma taqaana oo muuqdo diintooda ay muuqato saasan kaga yaan ku guuleysan kara amba aan kaga baabin kara ma taqaana xumaanta ay nagu fiiqayaan
waagirtay dabcan qodobada weyn ee Obama qaranku jeedinayo talaadada fudud ee nagu soo haysa ay dhacaysa oo dabcan caalamka iyo meel walba laga daawan doona marka aad Obama la kulanto hadii taas suura gal noqoto waqtiga soo heshaan maxaad weydiin lahayd
waxa weeji horta waxaan matelaya qoomiyad dhan oo mataqaana Soomaaliyoon mahay dadka immigrantka afrikaanka amba dadka kale immigrantka ayaan matelaya marka waxyaabaha horeysa ee mataqaana madaxweynaha aan u sheegi lahaa sida aan ugu baahanahay hadii ay noqoto maxaa qoraa dhaqaalaha maxaa qoraa small business yada amba mataqaana dadka immigrantka business yada ay leeyihiin in dawladdu ay indhaha ku hayso inay kubciso waxaan kale u sii raacin lahaa inuu maxaa qoraa ku dadaalo sidii dadkani soo galeytiga ee immigrantka especially ka imanaya qaaradeena in xoog la saaro maadaama ay maxaa qoraa wadankan yahay wadanka adduunka ugu horumarsan waxay faa'iido u tahay dalkeenii maadaama aan la tigi doono khibradan wadankan ka faa'iideysano wadankeena kula noqon doono oo Afrika hore ugu marin doono
kasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Ciise Kahin waxaana uu la hadlayay wariyaha VOA Maxamuud Mascadeed degsiyal markana gurantkii dacadeen ayuu soo gaarnay Falastiin haye maxay noo xiga
waxaan filayaa dhanki suugaanta Jamaal oo in degsiyashii inaguba aan ku yara masano
waxaan raadiyeen raadada ugu jiraa roono waa inaan beer ku noqon raasuulad degan raadiyeen raadada ugu jiraa roona waa inaan beer ku noqdo taas kula tagaa oo waatiyani yaraada bay qoreeyo iyo qoreeyo rubu ka heshee
kamaana fanaana dhaawakiin aanu intaas ku dhaafnay taas ayaan gabagabo u ahayd guud ahaan idaa cadeeni dhageystayaal habeenimo ilaa intaan mar kale dib u kulmi doono aroorta saacadda markay xaqiina tahay 6:00 barka aroornimo wa Jamaal Ahmed Usmaan yani wa Falastiin Ahmed Iman oo idin la nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.